basi ukikataa Uislamu uko tayari kupambana vita na Allah. هذا الحديث انا فاهم امام النووي حديثه احد الاحاديث التي عليها مدار الاسلام ني موجه يا حديثي ambayo juu yake kuna fahamisha nini maana ya mzunguko wa Uislamu, hii Uislamu hasa ni kitu gani. Kwa hivyo nyoyo ziwe nyeupe kabisa kupokea mafunzo ya istiqama, masikio yawe wazi kabisa kabisa, sheki Uislamu ufahamike kwa hakika yake ya Uislamu. Asiyakadhani mtu ya kwamba ataishi atakavyo, bado atakuwa kabaki katika mambo ya Uislamu, atakuwa katamka Uislamu jina tu. Na Uislamu ni vitendo pamoja na maneno. Anasema katika sharhe kwenye Nuzhat al-Muttaqina, afada al-hadith, hadithi hii ya jawabu ya mtume kumjibu bwana Sufyan ibn Abdullah kuhusiana na jambo moja tu akimpa hatomuuliza mwingine, alipomwambia qul aamantu billahi thumma istaqim. Hadithi hii imefidisha alhadith min jawami'il kalim. Kwanza hadithi ni kutokana na mkusanyiko wa maneno mafupi wenye maana isiyomalizika. Tutakufa, tutamaliza umri, na watakuja wajukuu na virembwe na vinyinginya na vitukuu na vijana ndevu na vidogosha gani, watabaki pale pale, wataeleza toyaeleza hii hadithi ya mtume, wataiacha kama ilivyo. Jawami'il kalim ni mkusanyiko wa maneno mafupi sana, qul aamantu billahi thumma istaqim, lakini maana yake ni pana mno. Alladhi, mkusanyiko wa maneno mafupi wenye maana refu, ambao utihi utiyahu sallallahu alayhi wasallam, amepewa yeye bwana mtume na Mwenyezi Mungu, wa huwa mutabiqun liqawlihi ta'ala, na mkusanyiko huu wa maneno ya mtume unaambatana na maneno ya Mwenyezi Mungu mtukufu katika zile baadhi ya aya tulizosoma, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Mtume jawabu hii anaijibu kutokana na zile aya za Qur'ani, hakika wale waliosema Mola wao ni Mwenyezi Mungu kisha wakatekeleza maamuru ya Mola wao kisha wakatengenea mwisho wa kutengenea al-istiqama, na hii istiqama hiya al-iltizamu manhaji al-islami. Na istiqama maana yake ni kulazimika mtu kuwemo katika silibasi, kuwemo katika constitution, kuwemo katika katiba ya Uislamu. This is istiqama. Tunasema nao wale wenye vinywa virefu na ndimi refu za kuambu, pale wanapokosolewa na Waislamu wenzi wao katika mambo, huwa na vinywa virefu kwa kuambia Waislamu, kama mwataka siasa vueni vilemba mje katika uwanja wa siasa. Na wale wenye midomo mirefu ya kuambia Waislamu machanganya dini na siasa, basi istiqama maana yake al-iltizam. Muislam akisema aamantu billahi, lazima awe kalazimika, kajitia katika trouble. Kwa upande mwingine, kama hujakuwa tayari usitamke aamantu billahi bado, fikiri kwanza, waza na kuwazua, nitaweza kuwa mimi nimesalimu amri kwa Mwenyezi Mungu? Nitaweza kuwa Muislam? Fikiri kwanza, usije ukadhani Uislam ni kuswali swala tano. Hilo ni jengo moja wapo lililosimamisha Uislamu wenyewe, jengo moja tu, ruknun min arkani al-islam. Usije ukadhani kufunga Ramadhani ndio umeshafanya Uislamu wote, hiyo ni nguzo moja wapo tu katika Ramadhani. Usije ukadhani kutoa pesa zako kwa maskini ndio ushafanya Muislamu, hiyo ni nguzo moja wapo tu katika nguzo za Uislamu. bali Uislamu ni nidhamun ilahiyin, imekwenda katika mahakama, imekwenda katika kuozesha na kutoa talaka, imekwenda mpaka kuingia majumbani mwao watu, lazima waingie namna gani, imekwenda mpaka mtu anapotaka kustarehe na mkewe hajaachiwa ende avyovyote vile. Kuna namna ya Uislamu ya mtu kutaka riziki na mkewe, kutaka mtoto pale, basi Uislamu haujabakisha kitu, umeingia kumfundisha mtu pale ufanye hivi. Uislamu umekwenda mpaka kumfundisha mtu namna ya kula chakula chake mwenyewe, kesha kichuma, kesha pata pesa, kisha fanya kazi, kisha pata chakula, kisha kipika. Sasa namna ya kukila, Uislamu utamfundisha mpaka namna ya kukila. Hii ni siasa kamili. Bali hizo nyingine man-made zilizofanywa na watu hazikutimia, maana hazina mafunzo mpaka ya mtu kula chakula chake. Hazina mafunzo ya mtu kuingia nyumbani kwake. Siasa nyingine zimefikia pale maalum, wameyasema wanayotaka kwa mujibu wa matamanio na sizao tu, wamepanga wanayotaka yale wanayoona wao kama ni bora. Pale walipoona kwamba huu ni uchumi utapata pesa, basi hata kama watamkera Mungu namna gani, wako tayari watu kuiuza ardhi au kuikodisha ardhi kwa karne nzima, yani 99 years. Just imagine. Na nani anafanya Uislamu gani uelopewa? Ingelikuwa kapewa mtu ambaye anakuja kustawisha Uislamu batangala. Ingekuwa kapewa kurai, kari miongoni mwa kurai, anakuja kuwasomesha watu kwa muda wa karne nzima, kimeonekana kisiwa hakitamki Qur'ani barabara. Kwa karne moja watu watasomesha Qur'ani karibu. Au kwa karne moja watu watapewa mantiki, farsa, bayani, sijui usulul fikhi. Lakini Italiana alokabidhiwa ardhi kwa muda wa miaka 99, hakuna mgeni naye duniani asomfahamu yeye anafanya nini. Kila akifika kwenye ardhi, nini anafanya Italiana? Juzi nilipata bahati ya kufanya ziara ndefu katika Jamhuri ya Kenya, kenda zangu mpaka Machako kule kuna kujitimai, kafanya mihadhara kwenye zangu Nairobi, kafanya mihadhara nikahutubia siku ya Jumaa Jamia Mosque, tukajaribu Mombasa tukafanya mihadhara, na baadaye tukaelekea Malindi vile vile kulikuwa na mihadhara fulani fulani pale. Hali iliyofika eneo la Malindi ni hali ambayo inaelekea Unguja sasa hivi, imekabiliwa na hali ile, ni hali ambayo ya kukatisha tamaa. Mtaliana amekusha hodhi ardhi yote ya Malindi, yote. Huna sehemu utoka hata dakika tano, ila anapita Mtaliana uchi uchi kabisa, akiwa amevaa ile underpants afadhali kidogo, basi sehemu ya pani ya Malindi wanapita uchi kabisa. Nikisema uchi kabisa ni ule wa mnyama marani, uchi wa mnyama bila ya hata ya underwear. Wananambia wenyeji wangu, wewe ndio umeona nini? Hujaona kitu. Zinafanywa fiili pale uwanjani pale kwenye fukwe za bahari za Malindi. Ngojea ikifika Sande tutakupeleka ukaone kwa macho yako, ili ukizungumza uzungumze with confidence. Kwa bahati mbaya haikufika Jumapili. Jumapili naondoka pale Malindi. Tukenda Jumamosi yake tu. Kufika katika fukwe ambazo zinaitwa Silver Sand Beach. Mchanga wa silver huo unapendeza mno Malindi pale. Hapo ndipo wanakwenda uchi kabisa Wataliana, na watoto wa Kiislamu pale Malindi, Mombasa, Kenya, ndio tena masikitiko makubwa. Unasema kwamba unataazia, unasema tamko la inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kufika pale na wenzangu katika fukwe za Silver Sand, tukamkuta Mtaliana amebarizi kwenye fukwe zile. Hatukufikiria kama Mtaliana katika hali ile kuwepo pale. Tukifikiri labda mtu na mkewe amekaa pale na hivi na hivi, kumbe Mtaliana amezungukwa na watoto wawili wazuri sana wa kike wa Kiislamu. wamefanya kama kuvaa buibui huko watokako, kufika pale wakayavua buibui, msaliana kampakata mmoja wapo pale anafanya vya kufanya, na mwingine ambaye anaonekana mtu mzima kidogo, yeye kakaa pembeni kidogo, just amechukua dhamana ile mtoto wake mwanamari, amechukua dhamana kwamba yeye katoka naye kwa salama salimini. Kufika pale kamkabidhi msaliana, msaliana sasa hivi malizi imeshafikia hali hatari. Nikikumbuka na ile miaka 99 ya kule kwetu walikopewa hawa, nasema sijui kwetu katika hali gani. Wameidhibiti ardhi kuanzia Malindi mpaka Mambrui mpaka Lamu, wameitia mkononi ardhi. Sasa hivi kama itafanywa population ya watu sensa, basi huenda mtaliana akawa yeye ni mwingi zaidi, au wako 50-50 baina ya watu wa Malindi na wataliana. Huenda akawa yeye ni mwingi zaidi baada ya hapo. Na tazama sasa bala lenyewe lilipo. Ameingia kuzihodhi mpaka biashara ndogo ndogo ya kuuza samaki, malimau, tungule, zote anafanya yeye. Yule raia hana chochote kifanyacho. Na bila shaka huwa analipa kidogo kuonekana donge zaidi, basi imekuwa kaua kila kitu pale pale. Waislamu pale wanakwenda kiabudu kwa mtaliana. Ina maana wengine zile fiski za zinaa hawazifanyi kwa sababu ya kutaka matamanio, wanafanya kwa sababu wanataka riziki. Maana mtaliana ndio kahudhi kila kitu. Halafu unapozungumza kazi ya hii, la kusikitisha ni kwamba zitatokeza mbili zikwambie kwamba wale ni watu wa siasa, wanazungumza siasa. Eh, ndugu yangu we, hebu toa tafsiri ya tamko la siasa kwanza. Nini maana ya siasa kwani? Nini maana ya siasa? Siasa ni taratibu maalum walizojiwekea watu kwamba wataishi hivyo. Na ikiwa hiyo ndo maana yake siasa, basi Uislamu ni taratibu za Mwenyezi Mungu alizowataka walimwengu waishi vile. Sasa ipi ya kufuatwa? Taratibu alizojiwekea binadamu au Mwenyezi Mungu alizowapangia wao waishi? La tudabbir laka amran fa ulu tadbiri halka. Sallim al-amra tajidna nahnu aula bika minka. Anasema Mwenyezi Mungu kwenye hadithi Kursi al-Jalil. Ya ibn Adam, la tudabbir laka amran. Wacha kujipangia mambo mwenyewe. Huwezi kupanga mambo mwanadamu ya maisha yako. Faulu tadbiri halka, wanaojipangia mijambo ya maisha yao wote wameangamia. Uliza katika dunia Urusi ikoje hivi sasa? Ni watu waliojipangia mambo ya maisha yao wenyewe. Uliza kukoje Urusi hivi sasa, baada ya miaka 70 ya dhulma walioifanya kina Lenin. Sasa imefika wakati kuna mabadiliko makubwa, wamekataa watu mfumo wa binadamu ule. Sasa wanataka wa Allah sasa kwa ukomaji. Na ile miji iliyokuwa ikipokea pokea falsafa zile kama Ethiopia na wapi na wapi, basi hapatakiwi hata sanamu la Lenin kuonekana liko pahala hivi. Pigwa miti yote. Na humu mwetu tumefikia wakati mpaka hospitali iliyokuwa ikiitwa VI Lenin Hospital, jina la huyo kafiri mkubwa aliyokuwa kakataa kuwepo kwa Mungu, ambaye kabuni siasa yake mwenyewe na akaita warisha duniani miaka 70, Vladimir Ilyich Lenin, ambao tulikuwa katika hatari kubwa mno kisiwani hapa. Kuna miaka fulani vitabu vya Lenin na Mao Zedong na Kim Il Sung vinatembezwa kwa Marekani kwa Marekani pale kwenye kituo cha polisi pale UMCA pale, kwa panakaa pale kibanda au gari hivi, panauzwa vitabu kwa lugha ya Kiingereza na ya Kiswahili. Mji huu wa Zanzibar ukitakiwa wote uchange completely uende katika Leninism, Marxism, iwe ni kafiri mtukwa. Lakini wapi yuriduna an yutfi'u nura Allahi biafwahihim wa ya'aba Allahu illa an yutimma nurahu. Matokeo yalikuwaje? Matokeo ni kwamba wamepigwa kwanza kule kwenye kuchimbuko. Mungu kwanza anawakata mizizi kule kwanza,
waliobakia huku sasa wamefukutika, wanajikazataza kwamba fikra zile, siasa zile hati bado wangali nazo. Hamna thubutu, huwezi kupata ile tena sasa hivi. Hata ile hospitali ile Vladimir Erik Lenin hivi sasa hivi imepatuliwa kwa nadhaa na karaha kibao vitu ndiko kile. Sasa alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Kusikia sana ile inaitwa hospitali ya mlazi mmoja, alhamdulillah, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Na kuna miji kama Ethiopia lisionekane sanamu lake yule. Kwa nini? Kwa sababu la tudabbir laka amra, usijipangie mambo mwanadamu. Fa ulu tadbiri halka, waliojipangia mambo wenyewe wameangamia. Sallim al-amra, lisalimishe jambo hilo kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe, ndio mpangaji wa maisha yako. Tajidna nahnu aula bika minka, ukisalimisha jambo kwetu sisi utatukuta sisi ni bora zaidi kukupangia maisha yako kuliko hata wewe mwenyewe. Aula bika minka. Basi al-istiqama hiya intizamu manhaj. Istiqama maana yake ni kulazimika mtu kupata silibas. Silibas hapa ni mwongozo. Mwongozo kwa lugha nyingine huitwa katiba. Ndio kitu ambacho kinawaongoza watu katika taratibu ya maisha waliojiwekea. Kuna katiba maalum, na katika Uislamu kuna constitution maalum ambayo ni Qur'ani na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio constitution ya Kiislamu hiyo. Al-istiqama hiya iltizamu manhaj al-islam. Qala Umar ibn al-Khattab, akasema Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Al-istiqama, na Sayyidina Umar sasa anatoa vile vile falsafa alionayo yeye kuhusiana na istiqama manake nini. Anasema al-istiqama an taquma ala al-amri, ni kusimama juu ya jambo maalum. An taquma ala al-amri wa an-nahyi, ni kusimamia juu ya jambo la kuamrisha na kukataza. Wala tarughu anhu rawghani sa'labi, tena hakuna kuwa kigeugeu ukadanganya kama anavyofanya mbwa mwitu kumdanganya mtu. Yaani akikupa uso anakuwa hakuna bora kama yeye, ngoja akupe mgongo tu, hakuna kabisa kuliko yeye. As-sa'lam bwe mbwa mwitu akikupa uso mko pamoja pale utamwona kama mpole, lakini ngoja akupe mgongo sasa anaanza kufanyia njama. Basi istiqama ni kuamrisha na kukataza, ni kusimamia jambo bila ya kwenda kigeugeu, unasimamisha amri za Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Na pia faida tunayopata kwenye hadithi hii, da'wa al-imani, madai ya kuamini Mwenyezi Mungu, dai la imani la ilaha illa Allah la takfi. Hadithi hii inafirisha kwamba haitoshi imani peke yake, ma lam yadullu ala al-imani al-amal, madhal hakuna amal inayoonyesha kwamba hii imani ni ya kweli. Maneno yake sasa hayatoshi madai ya imani peke yake, madhali hakuna kitendo ambacho kitaonyesha dalili kwamba imani ile ni ya kweli. Unasema muislamu halafu hukumu za Kiislamu uzitaki. Unasema ni Muislam halafu constitution ya Kiislamu uitaki, katiba ya Qur'an uitaki. Unasema ni Muislam halafu siasa ya Kiislamu uitaki. Uko wapi Uislamu? Basi madai ya imani pekee hayatoshi, ma lam yadullu ala al-imani al-amal. Fa innahu, kwa sababu vitendo tarjumatan lahu, ndiyo tafsiri ya ile imani. Vitendo vile maana yake vina tarajjam imani ndio nayo moyoni. Vitendo vyako ulivyo navyo vinafasiri wewe ni nani. Wewe ni mu'min, wewe ni kafir, wewe munafiki. Kitendo utakotenda mbele ya Waislamu, maneno utoyasema wakasikia Waislamu, ina maana umejifasiri wewe ni mtu wa aina gani. Umejifasiri wewe ni mtu wa aina gani. Ukisema kwamba umefika wakati wa kufanyia marekebisho maneno ya Mwenyezi Mungu, umekwisha jitangaza wewe ni nani. Hata kama utasema unafali sala tano, wewe ni Muislamu, umekwisha jifasiri wewe ni nani bila Uislamu. Kwa sababu vitendo na hayo maneno ndiyo tafsiri ya vile ya ile imani unayo. Wa thamaratan min thamaratihi, na kitendo ndiyo tunda katika matunda yake imani. Kesi imani ndiyo matunda maalum. Huwezi kuambiwa upe amri ya kufunga kama una imani. Madamu iko imani, basi kuna matunda maalum. Itakuwa kazi ya kufunga nyepesi, kuswali wepesi, lakini kama hakuna imani, basi yote ni mzigo. Wal istiqamatu, na huku kusimamisha mipaka ya Mwenyezi Mungu, tamko la istiqama, darajatun aliyah, ni daraja iliyo juu, daraja tukufu ambayo tadullu ala kamali imani wa uluwi alhamma, inaonyesha ukamilifu wa imani kuwa na istiqama. Hana istiqama imani yake kama ipo basi ndogo sana, haina maana. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin, kuna baadhi ya watu wanaabudu Mwenyezi Mungu kwenye ncha ncha za imani, ncha imani ziko kwenye ncha ya kuti kavu. Fa in asabahu khairun itma'anna bih, yakimfika mambo ya kheri atapoa kwenye imani atulie. Wa in asabathu fitna, na yakimfika mambo ya matayana ni ya mitihani kidogo, majaribio maharibiko, in qalaba ala wajhi, mara anageuka kwenye upande wa imani atakitenda kuti, ndo nini atageuka? Khasira dunia wal akhira, huko ni kuhasirika kwa dunia na akhira. Dhalika huwa alkhusran almubin, na kula khasara duniani na akhira pamoja, hiyo ni hasara kubwa zaidi kuliko zote. Hadithi ya pili katika babu istiqama, an wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala, na kutokana na abi hurairah Mwenyezi Mungu amradhi amesema, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, mtume wa Mwenyezi Mungu amesema, qaribu wa saddidu, jitahidini kujisogeza karibu na Mwenyezi Mungu sana. Wasaddidu, na muwe madhubuti. Waalamu, na huku mkijua, annahu lan yanjua ahadun minkum, ya kwamba hato okoka yoyote miongoni mwenu, nyote mkhatarini. Hato okoka yoyote miongoni mwenu bi amalihi, kwa sababu ya ile amali yake anayoifanya, ile sio kumokoe. Alipotamka maneno hayo bwana mtume, qalu masala, kamuuliza, wala anta ya rasul Allah, hata na wewe mjumbe wa Mungu hutookoka pia kwa amali yako? Qala, mtume akajibu, wala ana, hata mimi vile vile siokoki kwa matendo yangu ninayotenda, illa, isipokuwa, an yataghammadani Allah bi rahmatin, kufunikwa, kuja kunifunika mimi Mwenyezi Mungu kwa rehema yake, hapo ndipo nitapookoka. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin, isipokuwa anigubike, anisitiri, anifunike Mwenyezi Mungu mimi kwa rehema itokayo kwake, wa fadlin, na fadhila itokayo kwake. Hadithi hii rawahu Muslim. Wal mukaraba, na neno mukaraba aliposema karibu, al mukaraba alqasdu alladhi la ghuluwa fihi, ni makusudio ya kukurubia kwa Mwenyezi Mungu ambayo hayana jeuri, hayana kuzusha katika dini ya Mwenyezi Mungu. Unatenda huku unakuwa ni mnyonge, unamomba Mwenyezi Mungu akubali ibada zako, una hakika zimekubaliwa, zimekataliwa, huna uhakika kujitangazia kwamba wewe ni wali, huna hakika kujitangazia kwamba wewe ni nani, unatenda amali zako, huo ni Uislamu. Sasa tumeacha istiqama hadi nyuma, umeshaamini Mwenyezi Mungu, imani yako haiwezi kuthibitika mpaka matendo, na hayo matendo unayotenda vile vile haijapata kuthibitika bado waziwazi kwamba wewe ndo sawasawa, isipokuwa ni mnyonge mbele ya Mwenyezi Mungu. Hadithi hii inakuvunjia jeuri. Hayo matendo unayotenda hayo unayatenda hali ya kutaka kwa Mwenyezi Mungu Razzaq. Al-mukaraba al-qasdu alladhi la ghuluwa fihi wala taqsir, ni makusudio ya kutenda amal ambayo hayana ziada ya kupita mpaka Mwenyezi Mungu ndani yake, wala kupunguza yale mambo ambayo mtu kaamrishwa. Wasadada, na pale mtume aliposema wasaddidu, As-sadada al-istiqamah. Sadada ni kuwa madhubuti katika utekelezaji amri za Mwenyezi Mungu, wal-isabatu na kujaribu mtu kuswibu katika anayofanya, isiwe anafanya kwa fikra zake. Al-amalu bitanzim, anafanya kwa mujibu wa materemko ya wahyi mbinguni. Wal-isaba na kuswibu. Na aliposema mtume illa an yataghammadani ya Allahu birahmatin minhu wa yataghammadani, maana yake yulbisuni wa yasturuni, isipokuwa atakaponivalisha Mwenyezi Mungu rehema na kunistiri mimi, hapo mimi ndipo nitapokoka. Ama amali zangu siwezi kuzitegemea. Hii hadithi wakiisikia wale watu ambao hawaamini Uislamu huwa watapata kitu cha kuwavurugia Waislamu imani zao. Huwa wanamwambia Muislamu hapa, basi kwa maneno ya Mtume Muhammad yeye. Dikteta. Zama anavyozungumza. Anasema ya kwamba hata utende nini uokoke wewe, ikiwa motoni motoni. Na yule mwingine naye hata fujo gani aifanye, kama yeye ni mapeponi peponi tu, wakati wote ni peponi. Maneno kama hayo kama yamekuja kwa hadithi za mtume, yamekuja kwa maana maalum, sio maana mtu anataka yeye mwenyewe. Kama hadithi hii maana yake ni kumvunjia mtu kibri, kumvunjia mtu majivuno, kumvunjia mtu jeuri. Wakati wa kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu watakiwa utekeleze katika hali ya unyonge, khushui, uwe na hali mbili, khaufan wa tamaa. Uwe una hofu adhabu za Mwenyezi Mungu, uwe una hofu je imekubaliwa au imekataliwa, uwe una hofu kwa Mwenyezi Mungu na tamaa, lakini lazima iwepo. Ukiweka tamaa moja kwa moja hamna hofu, mna kasoro humo, umepita jeuri ndani yake, umeaga confidence. Ndio maana wale wengine walipojikatia tu kwamba wao ni masharifu, wao ni mawalii, wao ni hivi, wao ni hivi, wamefanya makosa makubwa sana kujitangazia vile, kwa sababu kile ni kibri. Na akawasababisha baadhi ya watu waabudu mpaka wanapokufa wanakwenda kwenye makaburi yao, wanatadhalali, wanaomba, wanafika watu kutufu makaburi baada ya kutufu Kaaba. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna baadhi ya viumbe wametakabari katika amali zao walizofanya. Basi hadithi hii inavunja kile kiburi. Mtume wa Mungu naye pia hategemei amali yake isipokuwa kuja kustiriwa na rehema za Mwenyezi Mungu. Ukiyapata maneno kama haya unajijua kwamba do, kumbe sijafanya chochote bado. Na ndiyo maana Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq radhiyallahu anhu zilipokuja salamu kutoka mbinguni kwa Mola wake aliosomewa na mtume, rabbuka yukriuka salam, Mola wako anakusomea amani Abu Bakar, wayakulu laka, na anakwambia huwa radhin anka, yeye radhi na wewe. Je, Abu Bakari, fahal anta radhin anillah, wewe uradhi na Mwenyezi Mungu? Abu Bakari hapo badili ya kupanda bichwa, maana hapo ni nafasi ya mtu kupanda bichwa hapo. Kuambiwa Mwenyezi Mungu radhi naye, na yeye anaulizwa, je bwana na wewe uradhi na Mungu? Basi hapo mtu kama katika nafsi yake yumo shetani kakaa, ni nafasi ya kuonyesha kwamba yeye ni jeuri, kapandabishwa atende hivi hivi hivi. Abu Bakar alisema wa kaifa la atamanna ridahu wa kaifa la arda anillah wa ana atamanna ridahu, vipi mimi nisimridhie Mwenyezi Mungu na hali ya kuwa mimi daima natamani kupata rizake? Hivi nikitenda mambo yangu huwa ninatenda kwa tamaa hiyo. Kisha Bakari akasema hivi, walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake kaimiliki, lau anna ihda qadamayya fil janna la amanu makra llahi walau anna ihda qadamayya fil janna, mimi siwezi kuamilisha kwamba nimesalimika na adhabu ya Mwenyezi Mungu hata kama mmoja ya unyayo wangu ushaingia peponi, bado mmoja, bado hapo sijakuwa na uhakika nitavuka hapo. Hivi ndivyo walivyokuwa watu, hawana kiburi kabisa. Hadithi hii maana yake ni kukuvunjia majivuno, kukuvunjia kibri. Huwa a'lamu bikum iz ansha'akum min al-ardi wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu man ittaqa. Hadithi hii inasawazishwa na aya ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu anaposema katika suratul Najmi, yeye Mwenyezi Mungu anakujueni tokea alipokuwa